galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Agoost ee sanadka 2024, waa 8:20. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda 4:00 waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in xabsiyo ku yaala Suudaan laga sii daayay dhalinyaro Soomaali ah oo in muddo ah ku xirnaa.
ayagoo 3 bilood xabsi ku jira ayaan halkan imid. runtii looyaraan u qabanay annagana waa dadaalnay. waxaan ku guulaysanay in tuhmadii lagu soo eedeeyey oo ahayd inay rabeen dagaalada inay ku biiraan in meesha laga saaro dowladda Suudaan ay fahamto dadkan inay yihiin dad dhalinyaraha koox fawlisata ay rabeen tahriibiyaan saas ku geeyaan Yurub.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha dhalinyarada.
dhalinyaradu kuwa badanaa dhintaana waa dhalinyaro, kuwa fikirkan lagu qaldaana waa dhalinyaro. waxaan dhihi lahaa aniga karaaya ahaan, horta dhalinyaradu mar kastaba fikradooda inay dalkooda iyo wadaniyadooda horta hasku beereen doorka dhalinyaradu. dhalinyaradu awood badan bay hayaan oo waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto cilmiyan haday tahay iyo energi ahaanba.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dareenka islaam nacaybka oo ku sii kordhaya dalka Britain. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa 4 maanta ah howlgal militari oo ballaaran ka bilowday daanta galbeed ee la haysto, halkaasoo ay ciidamadeeda ku dileen ugu yaraan 9 Falastiiniyiin ah, waxayna hareereeyeen magaalada aan xasiloonayn ee Jenin iyagoo u diiday inay cid ka soo baxdo ama ay gudaha u gasho sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa weeraro iyo howlgallo militari oo maalinla ah ku qaadayay guud ahaan daanta galbeed tan iyo markii Xamaas ay weerar ay Israa'iil ku qaaday 7 Oktoobar ay ku dishay 1,200 oo ruux, kuna afduubatay ku dhawaad 250 qof, kaasoo dhaliyay dagaalka COVID-19 ka socda Gaza. Nadeef Shushani oo ah afhayeenka militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamo badan ay galeen magaalada aan xasiloonayn ee Jenin, taas oo muddo dheer ahayd goob ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Falastiiniyiinta iyo sidoo kale Tulkaram iyo xerada qaxootiga ee Alfra oo dhisnayd tan iyo 1984-kii. wuxuu kaloo sheegay in 9 qof ee lagu dilay howlgallada ay dhammaantood ahaayeen maleeshiyaad, kuwaasoo ay ku jiraan 3 lagu dilay duqeyme cirka ah oo ka dhacay Tulkaram iyo 4 kale oo lagu dilay xerada Alfra iyo kuwa la qabtay. Shushani ayaa sheegay in militariga ay isku dayeen inay ka hortagaan xagjiriinta inay gabaad ka dhigtaan isbitaalada, isagoo sii raaciyeen weeraradan ay ahaayeen wejiga ugu horreeyey ee howlgal intaas ka sii ballaaran oo looga hortagayo weerarada ka dhanka ah rayidka Israa'iil. kooxaha Falastiiniyiinta ayaa dhinacooda sheegay inay rasaas isweydaarsadeen ciidamada Israa'iil. gudoomiyaha gobolka Jenin Kamal Cabdul Rab ayaa idaacadda Falastiiniyiinta ka sheegay in ciidamada Israa'iil ay isku gadaameen magaalada iyagoo xiray wadooyinka laga baxo iyo kuwa laga soo galo iyo isbitaalka, sidoo kalena ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha ee xerada qaxootiga. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ee daanta galbeed ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay xireen wadooyinka soo gala isbitaalka, iskuna hareereeyeen xarumaha caafimaadka ee Jenin. wariye ka tirsan wakaaladda AP ayaa isagana arkay gaadiidka ciidamada oo xiray dhammaan wadooyinka magaaladana go'doomiyey. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa markii ugu horreysay muddo 5 ah maanta ka qaybgalaya shir aan rasmi ahayn oo midooda Yurub uu ku yaalanayo magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed oo Turki ah. Turkiga ayaa wuxuu ahaa musharaxa u taagan ku biirista midooda Yurub tan iyo 1999-kii, waxaana uu bilaabay wadaxaajoodyada ku saabsan xubinnimada sanadkii 2005-tii, laakiin geedi socodkooda ayaa la xayiray muddo sannado badan ah. Ankara iyo Brussels ayaa waxa ka dhixay xiriir aan wanaagsanayn iyadoo midowga Yurub uu ku tiirsan yahay in Turkiga uu dajiyo muhaajiriinta ka imaanaya Syria ee beegsanaya dalalka Greece iyo jasiiradda Cyprus halkaasoo ay u sii maraan Yurub. Brussels ayaa waxay sidoo kale ka walaacsan tahay heerka xuquuqul insaanka ee Turkiga gaar ahaan kadib isku daygii Afganbi ee fashilmay ee daba socday xasuuqii baahsanaa ee lagu beegsaday dadka ka soo horjeeda dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan ayaa la filayaa inuu Brussels kula kulmo madaxda sare ee midowga Yurub oo ay ku jiraan madaxa siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee Joseph Borrell iyo waliba guddoomiyaha isbalaarinta Oliver Vahley. Ankara ayaa waxay dhinaceeda rajaynaysaa in kulanka Khamiista maanta uu gacan ka geysan doono furista albaabada wadaxaajoodka. Ilo diblomaasiyadeed oo Turki ah ayaa wakaaladda wararka FP u sheegay inay ka fikirayaan casuumaad ay ka helaan midowga Yurub oo ah in Turkiga uu ka qayb galo kulankooda oo ah mid lagu raadinayo wadaxaajoodyo la xiriira baaqyada lagu soo celinayo ama lagu hagaajinayo xiriirka labada dhinac. Ugu dambeyntiina, hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya in qaxootiga iyo bulshooyinka soo barakacay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalal kale oo Afrika ah uu gaaray cudurka halista ah ee busbuska daanyeerta, ayna halis ugu jiraan inay cudurka qaadaan ama ay dhintaan sababo la xiriira xerooyinka oo ay ku jiraan dayacaad. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan 24 xaaladood loogu shakisan yahay busbuska ama inboxka laga helay dadka qaxootiga ah ee ku nool gobolka koonfurta Kivu ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ka mid ah gobollada uu sida daran u saameeyey xanuunka. Kiisaska la xaqiijiyey iyo kuwa loogu shakisan yahay ee nooca cusub ee Clade Ib ayaa sidoo kale laga sii diiwaangeliyey qaxootiga ku sugan xeryaha dalka Congo iyo dalka kale ee dariska la ah ee Rwanda. Dr. Allen Mena oo ka mid ah saraakiisha sare ee dhinaca caafimaadka u qaabilsan UNICEF ayaa sheegay inay ku baaqayaan ama ay ugu baaqayaan barakacyaasha Congo ee lagu qiyaasay in ka badan 7 milyan oo ruux in ay markaasi foojignaan galaan, wuxuuna sheegay in xeryaha qaxootiga iyo barakacyaasha uu si fudud ugu faafi karo cudurka sababo la xiriira tirada dadka oo aad u badan. Ku dhawaad 2 toddobaad ka hor ayay WHO ku dhawaaqday in cudurka busbuska daanyeerka ee inboxka uu halis caafimaad oo weyn ku yahay caafimaadka dunida kadib markii xanuunka laga helay ilaa 11 waddan oo Afrika ah. Xisaabta ayaa markaasi waxaana la soo sheegayaa in dalalka Afrika markaasi uu si weyn ugu fidayo iyadoo walaac xoogana laga muujinayo. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xabsiyada dalka Suudaan oo uu dagaalka ka socdo ka sii deysay 30 dhalinyaro Soomaali ah oo bilo ku xirnaa dalkaasi Suudaan. Dhalinyarada ayaa u badnaa tahriibayaal doonayay inay tahriib ku tagaan Liibiya ugana sii gudbaan Yurub. Waxaa kale oo jira dhalinyaro Soomaali ah oo la sheegay in weli lagu la'yahay dalkaasi kadib markii ay koox hubaysan weerartay gaari ay la socdeen. Arrimahan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo ah sihayaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Port Suudaan oo hadda caasimad ku meel gaar u ah dowladda Suudaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta safaaradda Suudaan magaalada Port Suudaan ka furan waxay la mid tahay shaqada ay qabata waxay la mid tahay safaaradaha kale ee waddankan ka furan oo kasoo guuray magaalada Khartoum markii dagaalku ka dhacay. Marka safaaradu halkan bay yimaadeen, halkan oo magaalada caasimadda hadda ku meel gaarta ee waddanka dowladda Suudaan, safaaradana hadda intii 3 bilood halkan ay sii ka howlgashaa. Dabcan ardadii halkan joogtay iyo community Soomaalidu aad ayay hoos ugu dhaceen sida hore maahan, laakiin markasta Soomaalidu weli kama dhammaan waddankan Suudaan oo gobollada hadda nabdoon oo dowladdu gacanta ku hayso dad baa weli ku nool oo u badan weliba arday jaamacadaha hadda meel gabagabaa marsiinaya ayaa weli ku nool oo gobolladaas jooga oo nala soo xiriira oo u baahan dabcan in lagana warqabana u baahan dokumentiyo hadday u baahan yihiin runtii u baahan in dokumentiyadoodaas maartay loo habeeyo. Sidoo kale ardaday Soomaaliyeed ee waddankan ka carartay oo ayagoo wixoodii dokumenti la'aan ayagoo ka tegay Soomaaliya tegay laftoodu weli waxay u baahan yihiin hay-ad u doodda xuquuqdoodii waxbarasho maadaama jaamacadaha badankoodu halkan ay ka samaysteen xafiisyo ay howlihii ku sii wadaan. Marka howlahaas ayaan u joognaa halkan iyo dadka soomaaliyeed oo laga yaabo dadka qaarkiis si qaldan ay waddankan kusoo galaan oo dowladdu ay qabato oo xabsiyo la geeyo, ayaga laftooda waxay u baahan yihiin runtii inay jirto hay-ad ama safaaradda howlaheeda kamid tahay dadkaas in loo qareemo, in loo mtaa laga shaqeeya sidii waddanka loogu xabsi oo looga sii deyn lahaa, dalkoodana loogu celin lahaa. Marka howlahaas badan ayaan halkan u joognaa oo ka shaqeynaa.
Marka dadkaasi aada sheegtay waddanka sida tahriibka ahaan ah kusoo gala xabsiyada gala waddanka Suudaanna inta badan dadku ay sii maraan si ay Liibiya ugu sii gudbaan oo kale, dadkaasi ilaa hadda dadka aada ka soo deyseen xabsiyada dalkaasi Suudaan iyo waxa aada u qabataan?
Maxamed, waxaa jirta inaan ogaaday inay jirto shabakad xoogan oo xaafiso kule ka howlgasha Muqdisho, Boosaaso, Yemen, Suudaan, Liibiya iyo wadamada Yurub qaarkood. Dadkaas waxay maalgeliyaan dhalinyarada yararta, ayay maalgeliyaan oo ay isleeyihiin qoysaskooda way awoodi karaan, dhaqaalo ayay duufsadaan oo waxay ka dhaadhiciyaan inay si nabdoon ku geynayaan wadanka Liibiya. Marka wadanka Suudaan markii la keeno, dadka qaarkiis waxay gacanta u galaan oo la qabtaa xeebaha lagu qabtaa ciidamada nabad ilaalinta badaha ayaa qabta, durbadiiba xabsiya loo dhaadhiciyaa. Dadkaas marka Suudaantu waxaa jira tan sida dagaalku dhacayba walwal weyn oo qabtay ayaa jira, oo ah dadka dhalinyarada oo ka imaanaya wadamada qaarkood inay doonayaan inay ku biiraan dhinac kamida garbaha wadanka Suudaan isku dagaalamaya. Marka dhalinyaradaas kiiskaas noocaasa lagu soo eedeeyey ayagoo 3 bilood xabsi ku jira ayaan halkan imid, runtii looyaraan u qabanay anakana waa dadaalnay. Waxaan ku guuleysanay in tuhmadii lagu soo eedeeyey oo ahayd inay rabeen dagaalada inay ku biiraan in meesha laga saaro dowladda Suudaan ay fahamto dadkan inay yihiin dad dhalinyaraho koox fawlisata ay rabeen inay tahriibiyaan saas ku geeyaan Yurub. Arrintaas ilaahay maajira ku guuleysanay, waxaana noo suurto gashay maanta oo bisha tahay 27 inaan ka dhoofino magaalada Boorta Suudaan oo ay si nabad ugu noqon doona wadanka Soomaaliya. Waxayna isugu jiraan 24 dhalinyaro oo wiilal ah iyo 7 gabdhood. Muddo 5 bilood ku dhow ahayeena xabsi ku jireen, runtii xabsi dhib badan. Xabsida waddankan aad ay culus badan sababtoo climate-ka cimilada waddankan aad ay kulushahay, nolosha xabsiyada runtii waa adag tahay, waa la socotaa cimiladuna waa kasii daran tahay. Waxaa kaloo jira in xabsida waddankan ay overcrowded noqdeen, ay dadkii aad u bateen maadaama maalin kasta la soo qaban dad ajaanib ah oo dalkaasi sharci darada ku joogay dowladda Suudaan ay go'aansatay in dadka waddankan si sharci darada ku jooga in dadkan laga tarxiiro oo laga dhoofiyo si garab ugu noqon dagaalada waddankan ka socda.
Waata, marka laga reebo dhalinyaradaasi aad xabsiga kasii deysteen isla markaasina dib loogu celiyey Soomaaliya, dhalinyaro kale ilaa hadda aad ka warqabtaan oo ku jira xabsiyada dalka Suudaan oo ama tahriib u xiran ama waxyaabo kale u xiran oo aad howlahooda ku jirtaan?
Way jirta Maxamed, waxaa jirta dhalinyaro kale oo ayako aan lagu qaban magaaladan Boorta Suudaan aan lagu qaban oo u gudan magaalo kale oo layirahdo Dungula oo ku taala waqooyiga wadanka Suudaan. Halkaasaa lagu qabtay, xabsiyay ku jireen, xiriiraan la sameynay ciidamada wadanka arrimaha gudaha wadanka Suudaan. Waxaa la go'aansaday anagoo kaashanayna hay-addan IOM-ta dadka laga saacida dadka celinta dadka sida shanbarada wadamadan ku yimaada. Dadkaas markii la qorsheeyey marka in laga soo qaado magaalada Dungula oo 1 kilometer u jirta magaalada hadda aan ka hadlay ee Boorta Suudaan, waxaa dhacday in kooxihii magafayaasha ahaa oo awal soo maalgeliyey oo soo tahriibiyey oo ka dufrabay inay korkooda ka macaashaan oo lacag ka suubiyaan ayaa waxay sameeyeen baabuurkii oo kusoo jira aroon 50 kilometer kasoo baxay magaaladii caasimada Dungula inay ayako baabuur fool wii darefa wata ay u galeen jidka, ay xabadeeyeen, ay dhaawaceen dadkii la socday mataqaana waday dhalinyarada Soomaalida oo 11 ah. Waxaa dhacday marka in moobolada ay ka qaateen baabuur fitaarada ka banjariyeen 11 Soomaalida ahaana ay baabuurta saarteen. Dadkaas ilaa iyo hadda ma lahayo meel ay jaanicir dhigeen. Waxa aad noola soo xiriira waalidiintood baa nala soo xiriira ayagoo xoga naga weydiinaya bal ilmihii in ina akhbaar ka helnay. Sidoo kale anaguna waxaan weydiinaa waalidiinta in ay u suurto gashay in ilmahoodii meel un la geeyey oo ay la soo xiriireen. Marka dadkaas hadda oo 11 oo u badan dad ka yimid waqooyiga Soomaaliya
iyo dhowr qof oo koonfurta Soomaaliya ah ayaa ilaa hadda aan la ogeyn meel Jaani Cirib ay dhigeen, laakiin hadday nool yihiin way soo hadli doonaan. Waxaana aan tuunsannahay hay-adaha amniga xataa waddanka Suudaan ay tuunsan yihiin in nimanka magafayaasha oo aad u xoogan oo aad u abaabulan oo dadka soo tahriibiya dhalinyarada oo dhaqaale ka sameeya inay yihiin kuwa dhalinyaradaas baabuurka xooga kala degay oo hore u kaxaystay.
Kaasi wuxuu ahaa siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani, oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhowaan dalka Britain waxaa ka dhacay diwadbaxyo lagu muujiyey Muslim Naceeb. Mudaaharaadyadaasi oo watay rabshado ayaa waxay ka dhaceen magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah. Hadaba saameyn noocee ah ayay ku yeesheen jaaliyadda muslimiinta ee ku nool magaalooyinkaasi? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
dibadbaxyadan watay rabshaduhu waxa ay ku noqdeen oo u qaadan waa dadka muslimiinta ah ee ku nool Britain. Dowladda iyo dadweynaha Ingiriiska xataa ma ay filayn dadkan dibadbaxayay oo ay soo qabanqaabiyeen kooxda xashirka ah ee English League. Waxa ay beegsadeen magaalooyinka ay ku badan yihiin jaaliyadaha muslimiintu. Masaajido ayay weerareen, khasaare nafeed ma iman, laakiin dad badan oo ay ku jiraan shaqaalaha adeegyada bulshada iyo booliis ayay dhaawacyo gaareen. Salaadii maghrib ayaan imika ka soo baxnay masaajidka Al-Huda ee 9kii fiidnimo ayaan ku dhowdahay. Qaar ka mid ah muslimiintii Soomaaliyeed ee jamaca ku tukanaysay ayaan dareenkooda wax ka weydiiyay, waxaana ku bilaabayaan magacyadooda.
Anigoo Axmed Saalaxa, dareenka adaadi weydiiso waddanka UK aynu ku noolahay, oo tiid sidaad ogtayba mudaaharado fara badan ay ka dhaceen magaalooyin fara badan, dad fara badanina isugu soo baxay oo ka midaysan Naceebka islaamnimada. Marka haddaan dareenkayga ku sheego, waxa weeye wuxuu la mid yahay dareenka ay ka wada qabaan dadka islaamka ee jooga UK. Markaad ka soo qaado feejigadayada masaajidada markaanu tegayno iyo markaanu libisanayno iyo markaanu libisannahay, ma aha sidii hore u ahaan jiray dareenkaygu uu ka kacsay uu ka sarreeya. Taasna waxa sabab ah waddankan lagama aqoonin diintaasu hebel haystaa iyo diintaasu hebel haystaa, iyo waa islaam iyo waa buudhi iyo waa kristan iyo waa qoto dhagas, midda lagama aqoonin qof waliba halku doonaya uu ilaahay ku caabudaya unbuu tegi jiray. Marka waa culays siyaada ah oo soo fuulay dadka islaamka dareenkayguna kaasu lamid yihi.
Waa tahay Cali, haddii aan adiga ku imaado iminka oo kale, haddii aynu soo qaadano salaadaha oo kale, salaada cisha iminka dee waxaa la tukanayaa xili dambe, salaada subaxna xili dambe ayaa la tukanayaa, bal marka dibadbaxyadii dee Nacaybka ku dheehnaa ee jiray, saameyn sideeya ayay ku yeesheen dadka muslimiinta ah?
Magacaygu waa Cali. Arrinkaasoo dad weydiisay saameyn bay ku yeelatay UK, kore ilaa ka kore saameyn badan bay ku yeelatay. Dadka islaamkii way aad bay u dareemeen. Marka arrimuhu dee waxa weeyaan beriga hore laguba may jiri jiray waxaas oo kale. Marka wax badan badan bay saameyn ku yeelatay dadka muslimiinta, masaajidadii, dhulkii cibaadada, dhulkii magaalada labiskii dadka dumarka labiskoodii oo kale, aad iyo aad bay saameyn badan ugu yeelatay. Wax horu jiri jiray maheen, waa dareen iminka soo kordhay weeyaan.
Dowladda Britain waxay weli baaritaan kuwa daadadkii soo qabanqaabiyey dibadbaxyadan rabshadaha watay. Kun qof dadka gaariya ayaa xabsiyada la geeyey, waxaana jira dad loo maxkamadeeyey oo lagu oogay abuuritaan qas Nacayb cunsurnimo. Ma u muuqataa in Britain dareenka islaam Nacaybka uu kusoo badanayo? Su-aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ka faalooda arrimaha Britain degana magaalada Sheffield.
Waa mahadsantahay Cabdixafiid. Runtii marka la eego dhacdadii cishadii dhaweyto ka dhacday eraboorka Manchester, askarta booliska ay beegsadeen niman asalkooda uu kasoo jeeda Pakistan, iyo tii lagu diray labada caruurta ah ka dhacday magaalada Southport, iyo weliba marka laga eego kampeynkii dhowaantan doorashadii Ingiriiska qoladan Reform UK la yiraahdaa ay nacaybka xambaarsanaa. Marka intaas laga eego, iyo weliba saxaafadda oo tan midigtu ay aad iyo aad u boonboonineyso, iyadoo loo tusaya cadow dadka qaxootiga ah iyo kuwa halkaa deganaaba iyadoon la kala soocaynin, waa la oran karaa islaam nacaybku aad buu usoo kordhaya baryahan dambe.
dibadbaxyo wata rabshado oo noocan oo kale ah Britain hal mar ayay ka dhaceen sanadkii 2011-kii. Waagaasinin booliis ah ayaa toogasho ku dilay wiil madow. Magaalada London ayay dibadbaxyadaasi ku badnaayeen, waxaanay wateen rabshado. Dadku waxa ay beegsadeen goobaha ay booliisku degan yihiin iyo meheradaha waaweyn ee ku yaala London. Cabdi Xaafid aw Ismaaciil, VOA London.
Kuli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan idinla socodsiiyo. Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhalinyarada. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa warbixino ku saabsan magaalada Gaalkacyo oo ay ka socdaan kulamo diiradda lagu saarayo kaalinta dhalinyarada ay ka qaadan karaan dagaalka looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab, iyo magaalada Lascaanood oo ay ku soo kordhayaan dhalinyarada ka samaysanaysa hal abuuro ganacsi iyo fursado shaqo. Bilowna magaalada Galkacyo ee dhinaca Galmudug ayaa waxaa ka socda kulamo iyo dadaallo dhalinyarada loogu wacyigelinayo kaalinta ay ka qaadan karaan dagaalka looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada maamulka Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ay ku doonayaan inay kooxda Shabaab kaga saaraan meelaha ay kaga harsan yihiin gobollada Mudug iyo Galgaduud. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Nisaaq.
Inkastoo qaybo ka mid ah gobollada Mudug iyo Galgaduud ay weli ka socdaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haddana waxaa deegaanada Galmudug qaarkood ka jira kulamo dhalinyarada looga wacyigelinayo doorka ay ku yeelan karaan la dagaalanka Al-Shabaab. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu qabtay kulan dhalinta loogu wacyigelinayo doorka la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen xaqiijinta amniga deegaanada Galmudug. Baashi Xasan Ereg oo ka mid ah dhalinyarada Gaalkacyo ayaa ka waramaya kaalinta dhalinyarada kaga aadan sidii ay door uga qaadan lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab.
Horta tribunaalkan maantana waxaan uga soo qayb galnay waa wasaaradda amniga Galmudug iyo hay-adaha ka kaashanaya. Waana muqadas in aan arkixisada la dagaalanno afiga adinba. Waana seminaar ah wacyigelinta sida looga adkaan lahaa argagixisada. Wacyigelin baan ka socota insha allahu Gaalkacyo, magaalada Gaalkacyo. Waana wadaynaa dadkana u sheegaynaa ka shacab ahaan iyo ka dhalinyaro ahaan iyo ka sportsahaan iyo ka odayaal ahaanba dhammaan iyo ka maamul ahaanba inaan ka wacyigelin uga sameyno la dagaalanka argagixisada. Horena diyaar baan u ahayn, haddana diyaar baan u nahay.
Doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan marka la dagaalanka argagixisada waa door noocee ah?
Dhalinyarada waxaan ku boorinaynaa inay door nin walba ah xagga wacyigelin, inay ciidamada qortaan ay imtixaanaa dalkooda difaacaan, in afiga adinba ay hor istaagaan, dhaqaaladooda ku baxshaan, naftooda u huraan, sababtoo ah nabad la heli mayo haddaan argagixisada dalka laga xaalufin. Nabad la heli mayo argagixisadu waxay dadka imtixaanaa dhibaatooyin badan bay ku hayaan. Marka waxaan rajaynaynaa inaan afiga adinba uga hortagno.
Cabdishakuur Cabdiqaadir Cismaan ayaa tilmaamaya in dhalintu ay wax badan ka qaban karaan la dagaalanka Al-Shabaab.
Waa mahadsanta horta markasta dhalinyaradu kuwa badanaa dhintaana waa dhalinyaro, kuwa fikirkan lagu qaldaana waa dhalinyaro. Waxaan dhihi lahaa aniga karaaya ahaan, horta dhalinyaradu markastaba fikradooda inay dalkooda iyo wadaniyadooda horta isku beereen oo markastaba koox mideysan inay ku biiraan, ha ka door bideen inay bahkale dalkooda ay ku shaqaystaan oo waxyaalo kale fikrado kale ay abuurtaan. Sidoo kale doorka dhalinyaradu awood badan bay hayaan oo waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto علميا هذا تاي إن رجع هامبا وإن دولدو حتى وقف أيستا وعي جرينتا أيقونا دلني راهانتا أباب الأيسنيان أي قوة كتيرنا أي باق ودريان إن كسب بحان الرضا دجالمه أرجع سويه غيب كيدين سدوا كله أنت قلي سنة إن لقوا عي قليه باق اللي رياضه قف كستا ولا كيس أكل أكلة تليه واحد راس
حق درن ما دو ودباتو دو بدن إلى اللي رادا سماري ده حشتة سدات دلني رادا كتيرتا كوها أرجع سويه لقوا عي قلين كره
أنا دان فكرتي ذكوب ليه وحدي لها دلني رادا هرتا مانتا waxyaalaha ugu badan oo ugu daran waxay tahay dhalinyaradii waa dad qof kasta hami leeyahay wada by hofa kuwa wax bartay ba mararka qaar la yaabaa inay ku biiraan dadka kooxaha shafka sababta loogu biiri karaa dhalinyaranka skeeniya waxay tahay in ay fursad ay door bidaan oo tan ugu raa mararka qaar inay waayaan dadka qaar hadii la faquuqo kala ama qabiil ahaan lagu ciilo xanaaq ciil bay u galayaan in dhalinyarada horta moralkooda la dhiso shaqo abuur loo sameeyo hadii la ay ku raayay wadaniyada dalkooda inay leeyihiin horta in lagu beero oo la tiso
yahya maxamed xasan agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa ka waramay kulanka loo qabtay dhalinta iyo muhiimadda uu leeyahay
doorka hay'adaha amniga ku leeyihiin ama dhalinyaradu ay ku leedahay argagixisada waxay tahay in dhalinyaradu ay iyo dadka maanta naga soo qaybgalay tababarka iyo barnaamijyada aan wadno inay argagixisada bulshada way ku dhex jiraan laakiin waxa dhibaato ka taagantay qofka soo argagixisada arkay qaabka u soo gudbi laha ama u sheegi laha ama meesha ka xigaar oo hay'adaha amniga u sheegi laha way dadka ku wareersanayeen marka tababaradan wasaaradda amniga ay waday iyo hay'adaha nala shaqeynaya waxaan ka shaqeynaynaa in qofkii camp jooga iyo qofkii degmo la shaqeeyo iyo qofkii NGO la shaqeeyo qofkii dhalinyaro ee haweenba inay hay'adaha amnigana si degdeg ah ula soo xiriiraan qaabkii noola xiriir lahaayeen ay noqoto qaab aysan ka walwalayn ayay ka dhaw wax ku soo laabtaan shaqadii amnigana ay noogu wada toosa ayaga yana kaba
dhalinyarada sidee looga wacyigelin karaa inay ku biiraan kooxaha argagixisada ah oo dhibaato loog yahay inay ku yihiin dalka guud ahaan markay noqoto gaar ahaan dhalinyaradii Soomaaliyeed ay dhibaato gaar ku yihiin
waxa lagu wacyigelin karaa waxay tahay markii ayagu ay dadku ku soo biirayaan waxay u akhriyaan casharro waxay u akhriyaan kitaabay ayagu dadka ay u soo bandhigeen ay ku qanciyeen anagana wax ku qancineynaa dhibaatooyinka sameeyeen dadkay dileen ay ugu dambeeyeen maanta inay leedo 40 qofood ku dileen habeen dhaweyd ee wax aan galabsan inays asagu ay sadeeyeen haduu wado ku soo aado inays hooyadii sadeeyeen inaysan haduu ayaga u shaqeynayaa ma haduu hal maalin uu shaqadiisa ka soo daaho ay tahay in walaalkiisa ama walaashiisa ama hooyadiis u dilo in asaga ay dilayaan marka arxan darada haysa iyo dhibaatooyinka dadka ku hayaan iyo wixii sameen hayaan markii qofku bilaadanka looga sheekeeyo ama dhalinyarada aan noqdaan ama haween aan noqdaan wax kasta noqdaan asaga ku dhiirinahay inuu san gelin wacyigelin uu noqonaysa
Baashi Xasan Erig ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dhibaato u geystaan dhalinyarada isla markaana ay diyaar u yihiin sidii ay ula dagaalami lahaayeen
sax weeye mar walba waxay qirxiyaan dhalinyaradii iska baashaalaysa ku jirta damaashada xilliga iskuulada xiran mar walba waxay inay jibiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax barata ama kuwa mataqaana qurba joogta inay jibiyaan ama dalka soo shaqo tagay laakiin waxaan ka taxadareynaa mar walbaba inaan baqin oo aan dalkeena u bareerno kuwa dibadda joogaan u soo bareerinaano kuwa wax barsanaan leeyaano war hawl yar qoosanina hal iyo laba ka qoosanina waxaan kaloo baaq u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jirta qawaarijta la soo adeegsanayo inay ka waantoobaan waxay leenayaan waa dadkoodii iyo deegaankoodii iyo dadnimadoodii bay leenayaan inay ka waantoobaan baa cusulayna ilaahay duudmo
dhalinyaradiina gobolka mudug diyaarsan tihiin wada jirka iyo la dagaalanka argagixisada
dhalinyarada gobolka mudug laba dhinac walba gobolka mudug ka joogaanba degmooyinkeeda ama Buundaan ha noqoto ama Galmudug ha noqoto nabadaynta gobolka mudug diyaar baan u nahay waana ka wada hadalnaa mar walba dal iyo dibadba kuwa kaalka ayaa jooga iyo kuwa gobolka joogaba waxaan yeelanaa shirar hadda meesha waxay ka buuxaan hadda hoolkan ka buuxaan diyaar baan u nahay inaan nabad ka shaqeyno argagixisadana aan ficilino
Yaxye Maxamed ayaa tilmaamaya in doorka wasaaradda amniga Galmudug ay tahay sidii qaybaha dhalinyarada iyo laamaha amniga la isugu xiri lahaa
doorka wasaaradda waxay noqonaysaa in annagu tusino in hay'adaha amniga aysan dhalinyarada iyo dadka la halmaala aysan ka baqin hay'adaha amniga waxaa jira qof inuu aaminsan yahay hay'adda amniga hadda la xariirtid ama adiga xogtaada ay gudubtaa ama adiga dhibaato kugu imaata ama argagixisada ka heshid oo wax ay kugu yimaadaan marka kalsooni waxaan tusineynaa shacabka inaysan hay'adda amniga ay wax laga baqay ahayn inaysan haday maca dhaliilaan aysan xumaato u qaadin inay haday ka soo fikir duwanaadaan aan wax dhibaato ay is arkin hay'adda amniga iyo ayakan inay walaalayihiin isu garab ay yihiin
hal maalin iyo laba kulan wasaaradda amniga qabata wacyiga inta la eeg dhalinyaradu maqaarka
wallahi hal maalin iyo laba maalin branch kuma koobna waa bilow fiican waqti badan baa gaab ka jiray in wacyigelimahan la sameeyo haddartaana wasaaradda amniga iyo hay'adihii la shaqeynayay ay dib u bilaabeen degmadan kaliyana maahan degmooyin kale oo galmudugan mareyna
si kastaba ha ahaatee qaybo ka mid a gobollada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa ka socda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxaana deegaanada galmudug qaarkood ka socda kulamo dhalinyarada looga wacyigelinayo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen la dagaalanka kooxda al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
waxaase soo taraya dhalinyarada ku nool magaalada lascaanood ee ka soo muuqanaya ganacsiga kuwaasoo sameeya hal abuuro iyo isbeddel dhanka iibka ah oo shaqo abuur u noqday qaar ka mid a dhalinyarada u jihaystay ganacsiga lascaanood ayaa u badan kuwa waxbartay laakiin cilmigii ay barteen aan ku helin wax shaqo ah taa beddelkeedana suuqyada iska xaadiriyey faahfaahinta warkan waxaa lascaanood ka soo diray wariyaha v o e da cabdikariin cabdulaahi olol
dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa bilaabay hirgelinta ganacsiyo kala duwan sidoo kalena ku shaqaynta fikradaha ay iska leeyihiin dhalinyaradan ayaa ii sheegay qaybo kala duwan inay ka shaqeeyaan ganacsiga sidoo kalena isbeddel ay ka sameeyeen sidii horumarka deegaanada s e khaatum ay qayb uga noqon lahaayeen sakariye jaamac siciid waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ganacsatada ka caawisa xagga iibka iyo ganacsiga kala duwan waxa uu sheegay inuu horey u bartay sharciga balse marka ay ka fursan weyday inuu ganacsiga uu u leexdo uu haatanna gudaha magaalada laascaanood ganacsiyo kala duwan isagu uu ku maamulo
waxa maskax cusub iyo muruq cusub iyo kusoo biirin karana waa dhalinyaro anagu ka gaar ahaan khaasatan anugu waxaan bartay sharciga qaanuunkan bartay kumana shaqeeyo waxaan ku shaqeeyaa suuqaasan ka shaqeeyaa ama marketing haato ama sales haato ama waxay doontaa noqoto wax badan baan isleeyahay haddii dhalinyaradu waxay baratay keliya iyasan ku ekaane waxaa markaa fursada ee suuqa laga heli karo ay ku shaqeyn karaan oo la awoodi karo wuxuu doona ha noqdo qofku wax allaale qof walba wuxuu awoodi karo inuu ku shaqeeyo waa muhiima waana dhalinyarada inaysan guryaha iyo jiifina ay suuqa soo galaan waxay qaban karaan qabtaan taas baa raganimada iyo shaqaduba ku jirta
waxyaabaha sakariya kamida in halaabuurka iska leeyihiin oo iga faa'iideeya ganacsatada oo qofka dhalinyarada waxyaabuu soo bartay uusan sugin inuu shaqo ku helo muhiimad noocmaa bay leedahay
wallaahi aad iyo aad bay muhiimsan tahay qofku waxbaa lasoo baray qarash baa ku baxay intaasoo sanaa lasoo biilayay hadduu dhaho waxaan soo bartay waan ku shaqaynayaa lamaba helayo fursadaha dadka waxay soo barteen waaba wax dhifaba waxaa laga yaaba fursadahaasna in si yar laysugu naasnuujiyo oo aan laba helinba marka qofku waxa laale wuxuu awoodi karo uu isleeyahay waad qaban kartaa mid ka shaqeyn kara suuq ka shaqeyn kara mid gaari wadi kara mid wax dhisi kara wuxuu doona ha noqdo marka wuxuu qofku bartuu hadba isleeyahay waad ka geli kartaa suuqa ama shaqooyinka waa ka geli kartaa inuu isagu shaqa abuuran karo hadduu doono miis yar ha samaysto waxyar ha ku gato maqaaxisha ha furto wuxuu doona ha noqdo qofku waxa laale wuxuu awoodi karo inuu qabto baa muhiimadu
injineer maxamed cabdiqaadir waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sidoo kale ganacsiga ku jirta waxa uu sheegay barashada cilmiga kala duwan ee casriga iyo ganacsiga iyo aqoonta ay dhalinyaradu iska leeyihiin ayaa fursad ka dhigaysa inay isbeddel ballaadhan ku sameeyaan habka jihada ganacsiga iyo casriga haatani dunidu ay ku socoto
waxay ka bedeleysaa markaad aragto dhalinyarada suuqii soo gashay oo horumar samaysay waxay ka bedeleysaa bulshadii wax badan bay ka bedeleysaa hadday noqoto dhankii dhaqaalaha hadday noqoto dhankii horumarka waayo dhalinyaradu markay suuqa soo gasho waxay la imanaysaa maskax nadiifa iyo caqli fayow oo keeni kara horumar okay kareen wax badan ku tilmaamsan okay kareen dunida la jaan qaadan dhalinyarada inta badan waa update waxay saadi ay ganacsiga ku soo biiraan oo dhaqaale helaan wax badan bay dalka bedeli karaan oo ku soo kordhin karaan maadaama ay dad dunida fahansan yihiin maskaxdooduna fresh tahay wax badan ay hal abuur badan ay keen karaan qofkuna markuu ganacsiga soo galo waxa laga yaabaa markii hore ka baqayay inuu markan dambe uu soo galo ganacsiga inuu ku dhiirido hawlo badan uu qabto marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay ganacsiga galaan si bulshada wax looga bedelo wixii ay ku ganacsan jireen waxay ahayd dokumenti waxay ahayd buug iyo qoraal laakiin dunida hadda already tiknoolojiyadu waxay soo kordhisay inaad ogtahay caawa markaad seexanayso maxaad faa'iiday maxaad qasaartay maxaa ku soo galay already inaad ogtahay xogtaadii oo dhan oo dhammaystiran aad haysato sidoo kale dunidiidii waxaad ogtahay tusaale ahaan markaan anigu hadda laba meheradood saddex meheradood leeyahay already fiidkii markaan seexanayo waana wax mid waliba xad halka ay joogto waxaan ku ogaanayaana waa ama dee ha noqoto quickbook la isticmaalo ama ha noqoto aaladaha kale la isticmaalo iyo tiknoolojiyadda
hirgelinta in la hirgeliyo fikrad ganacsi oo dhalinyaronimada laga soo bilaabo waa mid maanka ay ku hayaan sida ay sharaxayso Kaltuun Daahir Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada caasimadda maamulka ee sii khaatubo
laakiin haddana waxaa ka badan marka aad banaanka u soo saartid hibadii ama shaygii aad doonaysid inaad hirgelisid oo uu noqdo wax la taaban karo oo meel cayiman ku yaala bilmetelan meherada fulano Kaltuun aan hadda restaurantii aan furay bilmetelan markii hore fikirkayga ahayd maskaxdayda ku jirtay xoolan jiraysay u ekaan doontaa intaan aan ku dhaqaaqin ficilka markii aan ku dhaqaaqay kadib oo ay noqotay meel la tagi karo position la yaqaano leh waxay noqotay wax aad aan ugu qanco ama aad u qurux badan aan is leeyahay armaaba xil hore ku fiicnayd inaad ku fikirtida xilligan ka horeysay waxay u tahay hal abuur ama ay u tahay fursad dhalinyaro cusub oo laga yaabo inay ku adkayd ba inay suuqa soo galaan inaad suuqa soo gelisid meel kasta meherad cusub oo kasta la furo ama ganacsi kasta cusub oo la sameeyana waxaa ka faa'iideystaa marka laga soo tago owner-kaas kale iyo hadafku ka lahaa dhalinyaro fara badan oo aan markaa haysanina ma xilliga ka fikiraysay tolo xaggeebaad ka shaqayn doonta bay waxay u noqotaa position ay ka shaqeeyaan oo role model u noqda
Kaltuun adigoo kale dee gabadh dhalinyaraa baad tahay bal ka waran markaad ku soo biirto waxyaabaad sideeda wax weyn baad suuqa ka bedelaysaan hadday noqoto dhankii horumarka hadday noqoto in la tijaabiyo xoogga dhalinyarada iyo fikradahooda ganacsi oo kale bal nooga war
horta dhalinyaradu awood baa ku jirtaa ka duwan qofka weyn waxaa laga yaabaa inuu riskiyo badan soo arkay khatara badan soo arkay marxalada badan soo maray laakiin qofkan dhalinyarada hadduu ku jiraa waqtigii marka dhalinyarada waxaan aad ugu dhiirigelin lahaa inay intay fikir meel la fadhii lahaayeen ay raadiyaan sidii ay xaqiijin uga dhigi lahaayeen ama u rumayn lahaayeen fikirkaas
goobaha ganacsiga iyo horumarka gudaha magaalada Laascaanood iyo isbeddelka ballaaran ee dhalinyaradu ay sameeyaan ayaa waxay tahay tallaabooyinka horumarka dhanka dhaqaalaha xooggaasi uu ku soo biirayo Mustafa Cabdiraxmaan afshir ayaa ii sheegay in shaqaalanimada muddada dheer ee dhalinyarada qaarkood ku jiraan ay fursad u noqotay inay ganacsiyo ay gaar u leeyihiin hirgeliyaan
dhalinyarada horta waxaan u sheegay deegaanka dhibaato badan baa ka dhacday deegaankuna wuxuu u baahan yahay horumar dhaqaale wuxuu u baahan yahay isku tirsanaan bulsho waxaan leeyahay dhalinyaradu halkii ay intay wax bartaan ama guryaha jiifi lahaayeen ama ay sugi lahaayeen xafiis dowladda ka shaqeeyaan ama ay ka fikiri lahaayeen business qof kale uu abuuray oo waqti soo jiray inuu shaqaale ka noqdo waxaan kula talin lahaa dhalinyarada inay isku dayaan xirfad ayagu leeyihiin inay bilaabaan
kirin nolol VOA magaalada Laascaanood
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. In ka badan 20 kooxaha gargaarka caalamiga ah ayaa talaadadii ka digay in jawaabta bini'aadnimo ee marinka Gaza ay halis ugu jirto burbur dhow sababtuna ay tahay xayiraadda joogtada ah ee Israa'il iyo hoos u dhaca waxay ugu yeerto aagga nabdoon ee raidka Falastiiniyiinta. Warbixinaya arrinkan VOA ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Camilla De Giulioti, oo ah madaxa Humanity and Inclusion Handicap International ee Falastiin, ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in dadaalada bini'aadminimo ee Gaza ay gelayaan xaalad burburataas oo ka dhigaysa kumanaan qof kuwa aan haysan adeegyo aasaasiya. Camilla De Giulioti waxa ay tiri, ma jirto meel nabdoon, maadaama dadku ay ku nool yihiin cabsi joogto ah, qaxin qasab ah iyo weeraro cusub. Waa inaan ilaalinaa waxa loogu yeero aagga bini'aadminimada. Waa inaan hubinaa badbaadada shaqaalaha gargaarka si ay u sii wadaan siinta gargaarka muhiimka ah oo kuwa aadka ugu baahan. Dhowr hay'adood oo gargaar caalami ah oo ay ku jiraan Save the Children, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam, Project Hope iyo War Child ayaa sheegay inay arkeen xubno shaqaale ah oo la barakiciyey, baqaaradii oo laga dhigay meel aan la gaari karin, iyo howlihii gargaarka oo la joojiyey wareeggii u dambeeyey ee Israa'iil ee amarada daadguraynta ah ee ay soo saartay Axaddii. Qaramada Midoobay sidoo kale Isniintii waxay sheegtay in howlaheeda bini'aadminimo ay inta badan hakad ku jireen waqti yar oo saacada ah oo ay haysteen in ay u guuraan xarumo ay ku howlgalaan. Ciidamada Israa'iil ayaa Axaddii waxay soo saareen amarro cusub oo dadka lagu farayo inay ka baxaan qaybo ka mid a Deyrul Balax ee bartamaha Gaza, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay. Amarkaasi oo ahaa kii 16-aad ee qaxinta ee bishan. Qaramada Midoobay iyo dhowr hay'adood oo kale oo gargaar ayaa waxa ay u rareen xarumahooda Deyrul Balax bishii May kadib markii ay Israa'iil amartay inay ka baxaan Rafax ee koonfurta Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in daadguraynta ay tahay mid lama huraan ah maadaama ay sii wadayaan howlgallada lagu ciribtirayo maleeshiyaadka Xamaas ee ku sugan qaybo ka mid a Gaza. Kooxaha hay-adaha gargaarka ayaa waxa ay sheegeen Talaadadii in amarada soo noqnoqda ee daadguraynta ee dadka ay barakiciyeen in ka badan 260,000 oo rayid ah ayna si baan u carqaladeeyeen gargaarkii ay heli jireen. Israa'iil ayaa waxa ay ka dalbanaysaa dadka rayidka ah inay u guuraan meelo yaryar oo Gaza ka tirsan, kuwaasi oo aanay uga badbaadaynin iska hor imaadyada. Waxaa weheliya xanibaado kale oo sii kordhaya. Haddii tani ay sidaana ku sii socoto, waxaa si ba'an ay u carqaladayn doontaa howlgallada gargaarka ilaa heerka gaarsiinta gargaarka muhiimka ah ee dadka rayidka ee Gaza uu noqon doono mid aan suurtagal ahayn. Sidaasna waxaa ku yiri bayaan uu soo saaray Lilu Sapa oo ah agaasimo goboleedka golaha qaxootiga ee Holland. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay 86% Gaza inay ku hoos jirto amarada daadguraynta Israa'iil, taasi oo ku riixaysa in ka badan 2 milyan oo qof meel yar oo ciriiri ah oo leh adeegyo aasaasi ah oo yar. Daadguraynta ayaa sidoo kaleeto waxay halis gelinaysaa bilowgool ole ballaaran oo tallaalka dabaysha ah ee Sabtida. In ka badan 1,000 shaqaale oo caafimaad iyo mutadawiciin ayaa waxaa qasdigoodu yahay inay gaaraan 640,000 oo caruur ka yar da'da 10 ee Gaza 2 jeer oo talaal ah muddo 2 toddobaad.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobayay warbixintii V O A-da. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey noona soo diray Cabdiciisiis Axmed Barrow.
Dhallinyarada Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey waxay samaynayeen ururo kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada. Qaarkood waxay ka howlgalayaan sidii bulshada looga dhaadhicin lahaa nabadda iyo inay qayb ka noqdaan horumarka dowladnimada. Kuwo kalena waxay ka shaqaynayeen arrimaha nadaafadda iyo bilicda deegaanka si looga hortago cimilada isbedelaysa, halka in kalena ay ka shaqaynayeen arrimaha waxbarashada iyo dhiirigelinta akhriska. iyadoo arrimahaasi kala duwan laga shaqeynayo. Dhalinyarada Soomaaliyeedna ay howlahaasi si isku mid ah u wadaan, suuragal ma tahay in awoodda dhalinyarada la mideeyo, ururadaasna la isugu keeno hal meel, isla markaana la abuuro Soomaaliya ay gundhig u noqotay dowladnimadeeda, dhalinyaro doonaysa in la helo mustaqbal wanaagsan. Dooda gaaban ayaan arrimahaasi ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Dhaqane oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa ururada arrimaha nabadda iyo wacyigelinta ka shaqeeya, iyo Xasan Cabdullaahi oo isna ka mid ah dhalinyarada u ololeeya arrimaha waxbarashada iyo akhriska. Waxaan ku hormarayaa Cabdicasiis Dhaqane. Cabdicasiis, marka la fiiriyo howlaha kala duwan ee dhalinyaradu wadaan, suuragal ma tahay in awoodda dhalinyarada meel la isugu keeno si Soomaaliya ka wanaagsan midda maanta loo helo?
Cabdicasiis, ku mahadcelinayaa. Waa sax, waa la joogaa iyo xilligeedii dhalinyaradana doorkaas inay qaataan way furan tahay. Annako dhalinyaro lix qofooda oo halkan naga mahadcelinaya dadaalkooda, ayaan waxaan aasaasnay hadahayo peace of mind, oo aanu aaminsannahay nabad inaysan xukun iyo xoog ku imaan ama qori ay ku imaado mabaadi ku dhisan afkaar ama hal abuur kaabaya nabadda. Waan la joogaas lix xilligii.
Waa tahay Xasan, ood arkaysaa dhalinyarada nabadda ka shaqeeya, idinka waxaad ka shaqeysaan arrimaha wacyigelinta iyo qalinka. Awooddaasi aad haysaan iyo tacabkaasi aad samaynaysaan, diyaar ma u tihiin inaad la midowdaan ururada kale ee ka dhisan?
Bismillahi raxmaani raxiim. Cabdicasiis, horta sidaa ogtahay annaga muddo ayaan ku jirnay howlahan dadka inaan ku wacyigelino inay waxna akhriyaan waxna qoraan, oo aan ka gol lahayn inay macnaha maskax ahaan iyo aqoon ahaan ay kobcaan si u ogaadaan wax ay midnimo tahay iyo nabad waxa ay tahay. Waana ka shaqeynay isku dayo fara badan oo aan sameynay horay, inaan isku keeno ururada dhalinyarada kala duwan ee ka shaqeeya macnaha caawimada waxbarashada, akhriska iyo qoraalka, nabadda iyo deegaanka intaba ka shaqeeya. Waa isku daynay, balse waxaan dareemaynay in ay jirtay xoogaa yar hoos u dhac dhanka wacyiga ah, oo weli aysan dareemin in midnimada ay muhiimad gaar ah u leedahay dhalinyarada. Laakiin hadda waxaad moodaa in dhalinyarada ay wacyigooda soo kobcayo oo ay raadinayaan in ay mar labaad dib u midoobaan. Anagana waxa mar walba aan u taaganna waxa waaye in dhalinyarada wacyigooda oo koro, aqoon ahaan iyo garaad ahaan iyo fahan ahaan intaba oo koro, si ay u fahmaan macnaha midnimada awoodda ay leedahay.
Waa tahay, labadiina waxaad ka sheekaysaa waxyaabaha sida gaarka ah urradiinu ay u qabtaan. Maxaa diiday Cabdicasiis oo mar haddii aad nabadda ka shaqeynaysaan inaad marka hore ka bilowdaan ururada dhalinyarada inaad midaysaan, deetana fariinta aad wataan iyo afkaarta aad wataan aad dhexgelisaan?
Cabdicasiis, maasan tahay. Horta waxaa jira ecosystemka iyo deegaanka lagu shaqeynayo Soomaaliya runtii aad ayuu adag yahay. Caqabado badan baa ka jira oo dhalinyarada saameynaya, isku imaatinkoodii oo iskayraan iyo noloshii caadiga ahayd oo qofku noloshii maalinlaha ahayd ay u ka tirsan yihiin, oo qof kasta gooni meel ugu xiraysa. Marka Soomaalidu waxay dhahdaan waa seeto, waxaa laga yaabaa dhalinyarada intooda badan toodi soo dhaafilay. Marka waxaa laga yaabaa inaysan nada qaadato ama waqti badan markii maalkaalays arko kulanka lagu ballamo ama inuusan suurto gelin. Waana caqabadaha ugu weyn ay fajahayaan in ururadaas la mideeyo ama ay wada shaqeeyaan.
Waa tahay, marka caqabado buu sheegayaa Cabdicasiis uu leeyahay nolosha maalinlaha ah iyo howlaha sida gaarka u wadna ayaa mararka qaar sabab ka dhigi kara inaan la helin baraarug ah in la midoobo. Maxay tahay Xasan sababta loo midoobi waayo xil hore oo dhalinyarada la isugu keeni waayo? Xaggee sabta ku qorsan tahay?
Horta annaga waxaan macnaha daraasadeen iyo macnaha raacraacid ku sameynaynay sababaha ugu muhiimsan oo dhalinyarada macnaha isugu ima waayeen. Kow, horta waxaa noo soo baxday inay jirto arrimo dhaqaale. Labo, waxaa noo soo baxday in ay jirto arrimo siyaasadeed oo meel walba in siyaasadii la geliyay oo dadka madaxda ah ay macnaha dhalinyarada qaar intay wax ayagoo ka faa'iideysanaya dhaqaale xumadooda ay macnaha intay wax yar u tuuraan ay u adeegsanayaan sidii jawaasiis oo kale, ama inay barnaamijyada ay dhalinyarada iyo awooddooda isugu midee lahaayeen ay macnaha kala tuuraan, ama wixii meelahaas lagu sameynayo ay u gudbiyaan dadka siyaasiyiinta. waxa kale oo caqabad aan maamulada goboleedyada naftirkooda ay ku noqdeen hor istaag ku sameynayaan mar walba ay arkaan dhalinyarada inay midoobayaan waxa u dambeeyay oo lehad u dambeeyay oo aan sameeyayna oo ahaay xus oo xaqo waxa jirtay degmooyin waaweyn oo ka tartan ka qayb galay oo dhalinyarada diyaar u ahaayeen balse ay maamulkii iyo istaafadeen oo u diideen marka caqabadaha aan dirteyno ay kamid yihiin waxaan rajaynayaa insha Allah inay goor dhow loo gudbo oo dhalinyarada ay fahmaan sandareerta iyo waxyaabaha lagu soo sabayo iyo xuduudaha loo kala dhigay inaysan waxba ahayn oo ay u soo gudbi doonaan wax qabadkooda iyo inay dalkooda wax ka bedelaan oo aragtidooda iyo wax ka dhex guuxa ay ardal waaqic aad soo gaarsiiyaan.
Sida xasan ka muuqata doodiisa waxa uu leeyahay siyaasiyiinta waaweyn ee hadda xilalka ku fadhiya ayaa noo diidan inaan midowno. Doodaas mid loo qaateen ma tahay?
Runtii aniga doodaas mid ka duwan aan qabaa oo marka qaar waxa laga yaabaa dowladaha iyo istaadiyada ama dowladda dhexe ayaga bajadii u qorsheeyay in dhalinyarta lagu mideeyo laakiin haddana waxaanaysan weli wax ku oolahayn oo marka laga hadlayo Soomaaliya kale dadana aan burbursanay oo u baahan soo kabasho badan ama recovery badan runtii wuxuu u baahan yahay in dadku ay aaminaan dadku ayna wax leeyihiin haddii ay siyaasiyiinku kala kaxayso iyo dhisan kala kaxaynba waxaa ka horeeya in uu horta hal abuurki jiro dadka la isugu keen lahay taas ayaa markaas siyaasiyiintu wax ku darsan karaan oo ay kala qayb noqon karaan laakiin cidna ma jirto yacni wax eber ah qofna wax ku darsan karo siyaasi ma wax ku darsan karin hay'ad ma wax ku darsan karin dad kale oo wax garan wax ku darsan karaan xifan xitaa dadka dhaqaalaha haysta ee Soomaalida kuma soo biir karaan laakiin waxaan qabaa dhalinyartu inay iska dhaafaan eedaha ay dadku jeedinayaan nasbadooda ayagu ay la xisaabtamaan iska soo bilaabaan ay dhahaan alaburka geediga nabadda aynu inagu bilowno kadibna markii cidda la diido markaas la arkaya.
Ayo Xasan, maxaad uga jawaabaysaa?
Horta macnaha dooda saaxiibkay oo keenay waa macnaha ilaa ka jawaabaataan waxaa ka jawaaba waaqica ka jawaabayo oo ah dhalinyarada dadaal badan ay muujinayaan muddooyinka u dambeeyay waan ku tilmaami karaa 12 sanad u dambeysay ama 14 sanad u dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyo xoogan ay wadeen oo ay qayb ka ahaayeen geed socodka nabadda oo ay baajiyeen xaqdii u dambeeyay oo 2022 ee magaalada Muqdisho qaybeeda ka dhacay laakiin markii dambe ay ayaga socodka nabadda intay sameeyeen ay mudaharaadyo ku baaqeen oo ay qayb ka ahaayeen nabadda ay hor u kacaan saas ay tahay isla markii mudaharaadyada laga soo baxay waxa muuqatay in dadkii qaar la balamiyay qaar kale la banaanka la geeyay oo ay meeshaas macnaha ka imaatay kala jab macnaha mar walba waxaa jiro dadka dhalinyarada waxba ku jiro hanay leeyihiin laakiin hanka waxa jiro
dhalinyaradu maxay rabaan su'aashaas la is weydiin karaa
dhalinyaradu waxay rabaan waxa waaye dal nabad ah shaqo leh waxbarashada tayo leedahay oo ay ku noolaan karaan intaas ay rabaan iyo inay qayb ka noqdaan gudmiisaska go'aanada lagu gaaray dalkooda Syria.
Dadka qaar waxay u fasirayaan Cabdiciiso marka la arko activism-ka aad sameynaysaan ama dhaqdhaqaaqyada arrimaha bulshada iyo dhalinyarada aad ka dhex wadaan in loo fasiri karo dadka qaar lagu eedeynayaan inaad ka raadinaysaan fursado siyaasadda aad ku gaartaan taama saxba.
Horta labada waalidi marka xaqiiqada laga hadlo dee qofkii wax qabtay in la abaal mariyaan waa sunnada dunida dhan ka jira oo aan Soomaali ku koobnayn dadka duniduba waxay wax u dhiibsan ama talada u dhiibtan dadka wax soo qabtay laakiin marka Soomaaliya la joogo qof dhalinyaro ah inuu u bareero waaqiga noocaas ka shaqeeyo iyo halabuurkaas nabadda runtii aad u adag tahay waan ognahay Soomaaliya qaabka wax lagu helo qaab madax lagu noqdo qofkasta ka hor qaba marka waxay la tahay in activism iyo laga shaqeeyo nabad iyo hawlahaas ama halabuurka la imaado iyo xeeladu aad u kala fogtay marka xasan doodaasi waa mid aad u dhiciif
waa tahay suuragal ba tahay marka Xasan ku weydiiyo ururada dhalinyarada qaarkood sida u shaqeynayaan doodada marka aan ku raaco weli waxa tirmisaska go'aan ka rabnaa inaan gaarno shaqada sida madaxa banaan hadda aad u sameynaysaan ee aan lahayn wax dakhli iga soo gala mararka qaar ma tahay ma soo agteenaad ku gaaraysaan kuraasta la rabay wax lagu maamulo oo wadiiqadii siyaasadda ku gaar lahayd miyaad ka dhigaysaa?
Macnaha horta sideedaba siyaasadda baab waaye waxqabadkana baab waaye anaga horta waxaan rabnaa waxa waaye inaan wadankeena wax u qabano anagoo
siyaasiyiin marka
anagoo dhalinyaro ah marka hore kadibna marka wadankeena wax u qaban dhalinyaranimada wax u qabano kadibna macnaha wixii aan qabanay mirahoodii aan gaarno oo aan macnaha dadkii inay sii ilaaliyaan oo ay macnaha hore u sii wadaan ay sii hormariyaan aan ka shaqeyno
taasna mar walba waxa uu gaaraysaa waxa dawladnimadu waxa ka bilaabataa qof ay ka bilaabataa qoys qolo qabiil qaran saasay u socotaa marka anaga dadka ila horta qof dadka ila diyaarno qaabeyno qofnimada u diyaarno kadibna meelahi ay ku shaqeyn lahaayeen oo ay howlahi waxa ay soo barteen iyo aqoontoodi iyo howlahi ay soo qabteen oo ay ku soo bandhig lahaayeen waa inay helaan marka meelahi ay ku soo bandhig lahaayeen waa inay maamulka gaaraan ama qaybta tiknokraatiga ahaato ama qaybta politikaalka ahaato labadaba marka waxaa waa anaga waxa ku qasbanahay ugu dambeyn horta dadka meesha gaara waa anaga laakiin waa inaan u diyaarsanaano ee usoo tababarano ee si volunteerna usoo shaqeyno qof aan dhiig u shubin dhiidna u daadinin oo si macnaha bilaash ugu bixinin dalkiisana hadhow qayb kama noqonayo inuu macnaha masiirka siyaasiga u qaato
ugu dambeyntii cabdixasiis sidee doodan dhallinyarada aada wadaan shaqada leh ee aada soobtaan ayay u noqonaysaa mid waxgala haddiiba ay u egtahay sida loo fasiri karo doodaha qaar in siyaasiyiinta kuraasta ku fadhisaad rabta in idinka kacaan maxay shaqadiinu qaban kartaa soo siyaasiyiinta ban maahdin
horta waa sax qofka siyaasiguba waxuu kasoo bilaabay meel kasoo bilaabay dhalinyartuna intay inaysasii noqdaan qofka diidanba waa qof waxqabadka diidan u arka aniga sababtoo ah dadku waxaa jira generation baa jira qofka dadka lixdanka kala dhaafay meelahaasi maraaya ayay u dhadaa laga rabaa inaysan dhalinyartii caqabad ku noqon ay u diyaariyaan beri ka maalin dadkii ay wax u dhiibi lahaayeen tusaale markaad howlgab noqoto fadhiisato haddii xukunkii uu kaaga dambeeyo qof adigii wiidaysi iyo inaad gudilo aad uga cabsanaysana waa midhaha diyaarsa ka timid haddii qof u ixtiraamayo dadkii ka horreeya madaxda ay maamuus helayaanna waa sidai ku xanta loo diyaariyo marka dhalinyartu dalkooday qeyb ka yihiin inay qadaanna waa sax inay wax helaanna waa sax laakiin ajanduhu ma aha taas oo waxaa waaye markasta dhalinyartu waxay door bidaysaa waxqabadka
cabdicasiis dhaqane gudoomiyaha hay-adda peace of mind iyo xasan cabdulaahi oo ka mid ah qalinleyda soomaalida ayaa dooda gaaban ka qayb galay iyo anigoo cabdicasiis barrow ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned barrow oo nala socodsiinayay dooda gaaban haddana kaalmihii heesaha heestii geeri doorte iyo codkii baxsan geeri doortee maantaan go ay tiri allah u naxariisto saynab cali xaji baxsan ayaana heesteed ayaan u dambaysay idaacaddeennii galabnimo tan iyo idaacaddeenni fiidnimona nabadgelyo.